valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtjet kryesore të këtij edicioni veçor. Procesi njohjes së Kosovës nuk do të lidhet me mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të Hajredin Kurçi. Opozita kosovare vazhdon të pohojë se qeveria nuk ka bërë sa duhet në lobimin për njohje të reja. Hulumtimet dëshmojnë se shqiptarët e Kosovës janë mbështetësit më entuziast të Bashkimit Evropian në Ballkan. Autoritetet në Teheran nuk kanë lejuar mbajtjen në një ceremonie përkujtimore të opozitës për demonstruesit e vrarë. Në Londër hapet hetim për luftën në Irak. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Teheran, forcat e sigurisë në Iran kanë ndërprerë një demonstratë të mira njerëzve që ishin mbledhur për të përkujtuar protestuesit e vrarë gjatë razirave pasqyllore në këtë vend. Policia ka detyruar liderin e opozitës Mir Hossein Mousavi të largohet nga një varrez në Teheran. Njoftohet se policia ka shpërndar tubimin dhe ka arrestuar disa pjesëmarrës. Mousavi dhe lideri tjetër opozitar Mehdi Karubi kishin planifikuar të vizitojnë varrezat e protestuesve që kishin kundërshtuar zgjedhjen për president Mahmud Ahmedinejadit. 12 qershor. Washington, Britania dhe Shtetet e Bashkuara thonë se mbesin të përkushtuara për Afganistanin përkundër rritjes së numrit të viktimave në radhët e trupave të tyre. Sekretari i Jashtëm britanik David Miliband tha se ishte një fazë ashpër për të gjitha trupat britanike në Afganistan, por ai beson se opinioni britanik e mbështet këtë mision. Këto komente ai bëri në Washington pas takimit me sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton, e cila tha se të dy shtetet mbesin të përkushtuara për Afganistanin. Vetëm gjatë këtij muaji në Afganistan janë vrar 22 ushtarë britanik dhe 39 pjestarë të ushtrisë amerikane. Kabul, talibanët u kanë kërkuar afganëve të bojkotojnë zgjedhjet presidenciale të 20 gushtit në Afganistan dhe në vend të kësaj të kapin armët për gjihad apo luftën e shenjtë për të liruar, siç thuhet, shtetin e pushtuar. Talibanët urdhëruan luftëtarët e vet që të bllokojnë të gjitha rrugët në mbrëmjen parambajtjes së zgjedhjeve dhe të çellojnë, siç thuhet, qendrat e armiqve për t'i penguar votuesit që të hedhin votën. Londër, Britania ka hapur hetimin për përfshirjen e këtij vendi në luftën e Irak. Kritikët shpresojnë se hetimi do të qartësoj dyshimet për manipulimet e inteligjencës, që thuhet se kanë justifikuar vendimin e Britanisë për t'u bashkuar trupave ushtarake të uthequra nga Shtetet e Bashkuara në Irak në vitin 2003. Vendimi më parshëm i kryeministrit britanik Gordon Brown për mbajtjen e seancave dëgjimore larg vëmendjes së opinionit publik u ndryshua pas kritikave të opozitës. Kryesuesi i hetimit John Chilcot tha se pjesa më e madhe e seancave dëgjimore do të jenë publike. Madrid. Media spanjolle kanë bërë të ditur se nga shpërthimi një bombe në afërsi të një stacionit të policisë në ishullin Mallorca, janë vrarë të paktën dy policë. Sipas disa raporteve, bomba kishte qenë vendosur në një vetur. Ky incident ndodhi një ditë pas shpërthimit të një bombe në veri të Spanjës, ku ishin plagosur 10 njerëz. Bruxelles, Bashkimi Evropian i ka bërë thirrje Moldavisë që të formojë sa më parë qeverinë në mënyrë që të parandalohet jo stabiliteti pas humbjes së komunistëve në zgjedhjet parlamentare të së mërkurës. Komisionerja e BE-s për marrëdhënie të jashtme Benita Ferrero-Waldner u kërkoi të gjitha partive politike të angazhohen në një dialog të hapur dhe konstruktiv. Të njëjtën kërkesë bëri dhe shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana, i cili u bëri thirrje partive politike që të formojnë qeverinë dhe të zgjedhin presidentin sa më parë që është mundur dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse. Nga më shumë se 98% e votave të numruara, komunistët kanë fituar 48 ulse në parlamentin, megjithse 101 ulse, ndërsa partitë tjera kanë fituar 53 ulse. Dëmblamet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Procesi i njohjes së Kosovës nuk do të lidhet me mendimin këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Mendimi këshillëdhënës do të jetë në favor të Kosovës, tha sot zëvendëskryeministri Hajreddin Kuçi. Ai ka ftuar vendet që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë pavarësisht procesit në Hagë. Kronikezi Dingashit.
Procesi interpretimit të shpalljes së pavarësisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë pengesë njohjeve të reja, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendëskryeministri Hajreddin Kuçi beson se shpallja e pavarësisë ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare dhe pret që ky të jetë edhe konkluzioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Kuçi thotë se shumë shtete themeluese të gjykatës ndërkombëtare e kanë njohur tashmë Kosovën dhe këtë do ta bëjnë edhe vende të tjera pavarësisht procesit në Hagë.
Nuk kishim dashje kë mendim Këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë pretekst për skend që ta njeh pavarësinë e Kosovës. Mirë dini që Kosova e ka njohur edhe ato shtetet e cilat mua e kanë themeluar këtë gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe unë jam shumë i bindur që procesi i njohjes së Kosovës nuk do të lidhet me mendim Këshillëdhënës, sikur që jam shumë i bindur që mendimi Këshillëdhënës do të jetë në favor të drejtës që takon Kosovës.
Këto komente zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i bëri pas një takimi që zhvilloi me një delegacion nga vendet arabe i cili po qëndron nga dita e djeshme në Kosovë. Zëvendës kryeministri Kuçi i ka ftuar sërish edhe 18 shtetet arabe që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë këtë në të ardhmen e afërt pa u ndikuar në procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Duke u ndërlidhur me procesin në Hagë, deputeti në parlamentin e Egjiptit Gamal Zahran përgënjeshtroi njoftimet se vendi i tij ka deponuar deklaratë në kundërshtim të pavarësisë së Kosovës tek GND-ja dhe u shpreh sërish i bindur se Egjipti do ta njohë Kosovën pavarësisht kundërshtimeve të Serbisë. Natyrisht që populli i Egjiptit nuk do të jetë koprac dhe do ta përkrahë dhe njohë Kosovën e pavarur, ka thënë Gamal Zahran. Gjykata ndërkombëtare drejtësisë ka konfirmuar se do të mbajë seanca publike dëgjimore nga 1 dhjetori për të dëgjuar mendimet e të gjitha palëve të interesuara rreth asaj se ishte apo jo shpallja pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, deri tash 36 vende kanë paraqitur deklarata me shkrim lidhur me këtë çështje. Deklarata të tilla kanë paraqitur edhe Kosova dhe Serbia si dy palët kryesore në proces. Shtetet që duan të marrin pjesë në këtë fazë përfundimtare të procesit përfshirë edhe Kosovën, duhet të paraqesin kërkesë tek gjykata ndërkombëtare e drejtësisë deri më 15 shtator. Sipas deklarimeve të palës kosovare, procesi në Hagë mund të përmbyllet me një mendim këshillëdhënës deri në prillin e vitit të ardhshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarë nga Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës pohojnë se janë duke vazhduar punët rreth llobimit në bazë të planit të parapar. Ata kanë hedhur poshtë kritikat e opozitës dhe së fundit të një delegacioni parlamentar nga vendet arabe se qeveria nuk është treguar shumë aktive në këtë drejtim. Por përfaqësuesit e opozitës vazhdojnë të konsiderojnë se qeverisë së vendit i mungon një strategji e mirëfillte për llobim. Kronikë Arton Konushevcit.
Qeveria e Kosovës vazhdon të jetë kritikuar nga opozita dhe shoqëria civile për mungesë të aktiviteteve diplomatike për njohje të reja për Kosovën. Së fundi ajo është kritikuar nga një delegacion i përbërë parlamentar nga vendet arabe. Deputetët arab kanë thënë se diplomacia kosovare nuk është treguar shumë aktive në lobimin e saj për njohjet e Kosovës tek vendet e botës islame. Por përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës i hedhin poshtë këto deklarata. Këshilltari i Ministrit të Jashtëm Kujtim Shala shpreh bindjen se delegacioni arab ka tjetër qëndrim pas takimit të zhvilluar sot me zyrtarët e diplomacisë kosovare.
Sot nuk i kishin ato kritika, kanë marrë sharrimet për gjitha ato që kanë kërkuar dhe tani kanë një pamje tjetër, normalisht pamje cilën e japin institucionet. Kanë pas vetëm njërën antë medalje se kanë pa deri tani, ata normalisht që kanë pa opinionin në shoqërisë civile të shtypit dhe të opozitës dhe jo të institucioneve.
Zoti Shala pohon se aktualisht është duke u punuar në shumë drejtime për sa i takon mundësisë së njohjeve të reja të Kosovës. Siç thot ai, Ministria e Punëve të Jashtme po vazhdon procesin e lobimit sipas planit të paraparë dhe strategjisë së saj.
Ministria e Punëve të Jashtme vazhdon procesin e komunikimit ose të lobimit sipas dinamikës parapame, si mas planeve që ka, në baza javore dhe ditore.
Nga ana tjetër, shefi grupit parlamentari Partizë Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se qeveria e Kosovës nuk ka arritur të bëj as minimumin e punës e saj për njohje një vit pas pavarësisë.
Kosova është deshë që dhe tani ta kjetë një plan qeverisës dhe së dyti, për aspektin cilin po flasim, një plan të prezencës së Kosovës në bashkinë ndërkombëtare, jo vetëm të lobimit. Gjithçka është ndërlidhur, është dhe qeverisja në Kosovë është ndërlidhur me lobimin, dhe me prezencën tonë në vende të ndryshme. Mungesa një plani, edhe në fund fundit, mungesa e kyçjes së gjithë njerëzve të Kosovës në këtë proces tepër të rëndësishëm për Kosovën.
Por edhe analistët politik kritikojnë angazhimin e deritanishëm të Ministrisë së Jashtme dhe vetë qeverisë së Kosovës në planin e lobimit. Analisti Ramush Tahiri konsideron se Kosovës vazhdon të mungojë një strategji e mirëfillt për njohje të reja.
Kritikat janë të drejta sepse nuk ka një program konkret lobimi dhe nuk ka një program konkret ndërtimi edhe të përfaqësive tona nëpër vendet prej ku mund të bëhet lobimi, pra në qendrat kryesore dhe kjo flet për një mungesë kapaciteteve të Kosovës në këtë lami, sepse rezultati apo njohjet në numër për Kosovën ende janë të vogla, anë që ka kaluar një kohë nga pavarësimi i Kosovës.
Këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Jashtme Kujtim Shala pohon se kjo ministri asnjëherë nuk është ndalur në procesin e lobimit për njohje të reja. Sipas tij, aktualisht po punohet intensivisht nga përfaqësitë e Kosovës në shtete të ndryshme.
Tash për tash mund të flasim për kontaktet që i zhvillojmë nga këtu dhe nëpërmjet përfaqësive që kemi. Puna më e madhe, komunikimet më të mëdha direkte, nëse po pyetni për ato, normalisht zhvillohen në selinë e Kombeve të Bashkuara.
Pritjet e leadershipit në Kosovë janë që procesi i njohjeve pas disa vendeve arabe e islamike të përfshihen edhe vendet e Amerikës Qendrore dhe Latine. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shqiptarët e Kosovës, sipas një hulumtimi të Gallup Balkan Monitor, janë mbështetësit më entuziast të Bashkimit Evropian në Ballkan. Sociologët e konsiderojnë këtë perceptim si një paradoks, me që vjen në kohën kur në të vërtetë Kosova është lënë anash nga proceset integruese të BE-s. Ndjekim në këtë temë kronikën e Albanaj Sufit.
Sociologu Fadel Maloku jep disa shkaqe për perceptimet të tilla.
Nuk është hera parë, domethënë që perceptimet e qytetarëve të Kosovës lidhur me problemet e ndryshme, lidhur me vizionin për të ardhmen, në një farë mënyrë duken që dallojnë prej këtyre perceptimeve të popullit të tjerë, siç të paktën kanë filluar atë procesin e asocimit në Bashkinë Evropiane. Në këtë drejtim unë kujtoj që është një paradoks i llojit të vet kur dihet që gjithë parametrat ekonomik, politik, social e kështu rrad në një farë mënyrë flasin disfavor të kësaj teze.
Kosova, Shqipëria dhe Bosnia e Hercegovina janë tre vendet e fundit të Ballkanit Perëndimor që ende nuk kanë fituar të drejtën e lëvizjes së lirë në vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa nga janari kjo e drejtë pritet të jepet Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi. Në hulumtimin e Gallup Balkan Monitor vërehet se në vendet që janë më afër integrimit, doza e skepticizmit për bllokun evropian është më e madhe. Në Kroaci, e cila është një hap larg integrimit, këtë proces e mbështesin vetëm 29% e popullatës. Analisti për integrime evropiane Shenol Muharemi e lidh optimizmin e kosovarëve për integrime evropiane me zhvillimin që ata mendojnë se mund të sjell antarësimi.
Është pak e çuditshme, për shkak se vrehet një optimizëm tepër i madh për këtë proces. Unë mendoj që kjo i ka disa arsye të veta. Arsyeja e parë mund të jetë që qytetarët perceptojnë me Bashkimin Evropian perceptojnë të ardhurat, mjete financiare, begati, dhe si duket ata perceptojnë gjithashtu që nëse Kosova antarësohet, Bashkimi Evropian sa më shpejt do të bëhet vend tepër i zhvilluar.
Vet Gallup Balkan Monitor shpjegon se identifikimi me Evropën mund të shihet si shpjegim i mundshëm i qëndrimeve të popujve të Ballkanit qarshi Bashkimit Evropian. Në hulumtim thuhet se të gjitha mjediset me banorët shqiptar si në Shqipëri, Maqedoni e Kosovë kanë treguar një identifikim të afërt me Evropën dhe përkraje të mëdha për integrimet evropiane, gjë që nuk ka ndodhur me serbët apo me kroatët. Pastaj mbështetja për pavarësinë e Kosovës që ka ardhur nga shumica e vendeve të Bashkimit Evropian shihet si motiv shtesë që kosovarët të rrisin mbështetjen për Bashkimin Evropian. Fadel Maloku mendon se perceptimi i shqiptarëve është më shumë emocional.
Dëshirojmë me qenë në Evropë, pa i përgatit para kushtet, po flas si shoqëri, si tërsi, si kulturë, si civilizim, paraprakisht pa i bëhet gatshme para kushtet, cilat në një farë mënyrë e influencojnë apo e përgatisin shoqërinë për me fut në ato agendat evropiane për integrim.
Në anën tjetër, Shenol Muharemi mendon se mos informimi i duhur me proceset integruese i bën kosovarët të jenë më shpresues.
Ndoshta është pak absurde që në një moment shumë fundamental ku Kosova nuk është pjesë e procesit liberalizimit të vizave, normalisht në një kushte normale i shprit një rramje në dozën e përkrahjes. Andaj kjo le të kuptohet që shumica prej ne kosovarëve nuk e kemi shumë qartë gjendjen që e kemi dhe i kemi të pabazuara, të pamenduara mirë këto vlerësime.
Shtetet e rajonit e kanë të qartë rrugën se çfarë duhet përmbushur për të merituar andarësimin në Bashkimin Evropian, por kjo nuk vlen edhe për Kosovën, e cila vetëm gjatë kësaj vjeshte mund të marrë studimin e fizibilitetit, dokument ky që tregon rrugën për integrim. Mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon ta lë Kosovën anash proceseve integruese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë konsiderojnë se ekonomia jo formale në Kosovë është ndër më të lartat në rajon. Sipas tyre, ekonomia jo formale po i shkakton humbje të mëdha buxhetit të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti për çështje ekonomike Isa Mulaj thekson se ekonominë informale i zhvillojnë më së shumti kompanitë më dha të cilat veprojnë në Kosovë.
Nuk kemi ndonjë vit të prerë se çka është informale e çka është formale. Veprimtarit më të mëdha informale në Kosovë i udhëheqin pikërisht kompanitë dhe bizneset që janë formalisht e regjistruar, paguajnë rregullin shtatimi, por ato e paguajnë një pjesë të tyre, ndërsa pjesën më të madhe e fshehin ose nuk e deklarojnë duke i shfrytzuar kanalet e ndryshme.
Sidoqoftë, eksperti për çështje ekonomike zoti Mulaj thekson se mos efikasiteti i gjyqësisë kosovare po ndikon në krijimin e një hapësire të favorshme për ekonomi të paditshme.
Sipas për llogaritjeve të ndryshme, sektori informal apo ekonomia informale në Kosovë është më e larta në rajon, bile mendohet të jetë gjysmë për gjysmë me ekonominë formale.
Edhe eksperti për çështje ekonomike Muhamet Sadiku thekson se për të penguar ekonominë jo formale duhet të funksionojë shteti ligjor, dhe po ashtu sipas tij është e nevojshme të përforcohen xhobat, si dhe shërbimet e inspektimeve të ndryshme.
Në Kosovë gjerme tani nuk kemi hulumtime relevante lidhur me këtë fenomen, mirëpo ka trajtime, kanë filluar debatet dhe mund të vlerësoj se pjesëmarrja e ekonomisë jo formale në ekonominë e Kosovës sillet rreth 40%.
Zoti Sadiku konsideron se Kosova duhet të vijë deri në atë situatë që bizneset jo legale të bëhen më të shtrejta se bizneset legale. Atëherë sipas tij do të mund të pritet një zhvendosje nga ekonomia jo formale në ekonominë formale.
Në këtë sens, besoj se ndikim do të kenë edhe ndryshimet fiskale të cilat janë prurur në Kosovë, sepse duhet të them se sa më tepër që ulen ngarkesat fiskale ekziston mundësia që një pjesë e ekonomisë jo formale të zhvendoset të kalojë në ekonomi formale.
Ndërka gjatë zbatimit të një projekti për zvoglimin e ekonomisë jo formale të bërë nga Alianca Kosovare e Biznesit, është theksuar se shkaktar kryesori kësaj dukurie është mos funksionimi i shtetit ligjor. Projekti cili ka pasur për qëllim rishikimin e ligjeve dhe regulativave ekzistuese që ndikojnë në rritjen apo zvoglimin e ekonomisë jo formale, ka treguar se në Kosovë në të gjithë sektorët ekonomia jo formale është në përmasa shqetësuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkolla e lartë e varfrisë në Kosovë vazhdon të mbetet shqetësuese për institucionet dhe shoqërinë kosovare. Përfaqësues të sindikatave pohojnë se ky fenomen është duke ndikuar në shumë plane negativisht. Nga ana tjetër, zyrtarë qeveritarë thonë se janë të angazhuar maksimalisht në minimizimin e efekteve të varfrisë. Kronike Nadia Ahmetit.
Lufta kundër varfrisë në Kosovë vazhdon të mbetet një ndër sfidat më të mëdha për institucionet vendore tashmë e një dekadë me radhë, thot Ali Dragusha, nën kryetari Konfederatës së Sindikatave të Lira të Kosovës. Ai thot se një ndër faktorët që ndikon në standardin e ulët edhe në shkallën e lartë të varfrisë është numri i madh i të papunëve. Për një vend të lirë pune konkurojnë 55 qytetarë total, duke shtuar se ky fakt pasqyron më së miri gjendjen e vështirë socioekonomike të qytetarëve kosovar. Ndërkaq organet kompetente nuk kanë qenë të përkushtuara sa duhet në zgjidhjen e këtij problemi, thot Dragusha.
Po mund të them se bazuar në këtë shkallë pasojat janë shumë dimensionale, të fillu prej çështjeve personale, familjare, po edhe në nivel të shoqërisë. Edhe në këtë drejtim mendoj se shoqëria jo nuk mund të rrinë në këtë formë gati indiferent apo gjysmë indiferent, por si organe kompetente duhet të ndërmarrin hapa drejt zbutjes së kësaj çështje apo në një farë forme të përpjekjes për zbutjen e shkallës së varfërisë dhe shkallës së papunësisë.
Dragusha tha se varfëria është një fenomen shumë dimensional me pasoja të dëmshme dhe të palakmueshme për individet të cilët e gjenden në situatë të tillë. Të ardhurat e ulta apo minimale të një familje të varfër, thotaj, ndikojnë drejt për drejt edhe në emancipimin e familjes si në edukim, po ashtu edhe në arsimim.
Fatkesish deri më tani nuk kemi vërejtur shumë një seriozitet, edhe pse ka iniciativa dhe pse ka përpjekje, por në shkallën që dëshirojmë ne si përfaqësues të Konfederatës Sindikatave të Lira të Kosovës, ajo ende nuk është arritë. Ka mendojmë se forma të ndryshme për fillimin dhe zbutjen e kësaj e papunësisë, ndërsa në rend të parë ne mendojmë se duhet të jetë gjithsesi një plan program për çështjet sociale.
Ndryshe sipas statistikave të Bankës Botërore, thuhet se 45% e popullsisë jetojnë në varfëri, 15% në varfëri të skajshme, ndërka 18% të qytetarëve të tjerë janë të rrezikuar nga varfëria. Përfaqësues të institucioneve kosovare thonë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të luftuar varfërinë në Kosovë, edhe pse kjo betejë është shumë e vështirë. Gjergj Dedaj, zëvendës ministri i punës edhe mirëqenies sociale, thekson se në bazë të projekteve të ndryshme, qeveria e Kosovës po mundohet që të zbusë shkallën e varfërisë në mënyrë që të ulen edhe pasojat e saj.
Jemi në domosdoshmë presion të vazhdueshëm nga ana e ministrisë së punës dhe mirëqenies sociale që ta zbusim çështën e papunësisë në Kosovë, që është enorme, është tepër shqetësuese dhe kjo po ndikon ndërtet përdet në çështet e varfërisë dhe për këtë arsye Ministria e Punës si dizajnuese e politikave të punësimit do të bëjë këtë çështë të mundshme në kompetencat e saj. Në radhë parë që të krijojë ndërtoi marrëveshje të bashkëpunimit me ministritë homologe, me qeveritë e vendeve ndryshme, domthonë në aspektin e punësimit dhe të çështjeve sociale.
Për të zbutur sadopak gjendjen e qytetarëve që jetojnë në kushte të vështira socioekonomike, Ministria e Punës deri në maj të këtij viti në skemën e ndihmave sociale ka të regjistruar mbi 35.000 familje me mbi 155.000 antar që marrin nga 35 deri në 65 euro në muaj, varësisht nga numri i antarve. Sidoqoftë, sipas vlerësimeve të organizatave ndërkombëtare, varfëria përsëri mbetet shqetësimi kryesor i kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rëndë ekonomike e kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi, partitë politike shqiptare në Maqedoni kanë kritikuar ashpër njëra tjetrën lidhur me formimin e grupeve punuese që do të analizojnë dhe interpretojnë përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe të përfshirë në ligjin për kuvendin i cili parashihet të miratohet gjatë muajit gusht. Nga ana tjetër, analistët mendojnë se zyrtarizimi i gjuhës shqipe duhet të bëhet përmes një ligji të veçantë. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Formimi i grupit punues për amandamentet e propozuara është vetëm një lojë e kryeministrit Gruevski për të përfituar kohë para opinionit të vendit dhe krijimit të një imazhi më të mirë para fakturit ndërkombëtar. Është shprehur kështu Ymer Aliu, koordinatori i grupit parlamentar nga Partia Demokratike Shqiptare. Andaj dhe Partia Demokratike Shqiptare ka bërë të ditur ai, do t'i propozoj një ligj të ri për përdorimin e gjuhës shqipe kuvendit të Maqedonisë. Në të kundërtën, kjo parti do t'a lëshoj parlamentin.
Ne mund t'a lëshojmë parlamentin, në më thonë bojkotojmë punën e parlamentit, dhe të dalim në basë që këto iniciativa të sqarojmë qytetarëve dhe gjapin e kërësimin për ato se sa janë të rëndësishme.
Por me këto pretendime nuk pajtohet partia tjetër në opozit Demokracia e Re, e cila dhe ka iniciuar formimin e grupeve punuese për shqyrtimin e mundësive për përdorimin e gjuhës shqipe në të gjitha nivelet. Sipas koordinatorës së Demokracisë së Re, Flora Kadriu, duhet shfrytzuar momenti i voliçëm politik që ka të bëjë me përmbushjen e kritereve për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian, me këtë dhe inkorporimin e gjuhës shqipe në të gjitha instancat shtetërore.
Me çdo zgjidhje që do të ofrohet, domethënë që do të jetë në interes të popullit shqiptar, të përdorimit të gjuhës shqipe, domethënë në mënyrë të drejtë, ashtu si duhet, kuptohet se do të përkrajmë.
Ndërkaq, Tahir Hani, koordinatori i Partisë Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, shkurt ka deklaruar për Evropën e Lirë se formimi i grupeve punuese në kuadër të Kuvendit Republikan paraqet vazhdimësi të themeleve të instaluara më parë me miratimin e ligjit për përdorimin zyrtar të gjuhëve. Nga ana tjetër, Jeton Shasivari, analist politik, thotë se zbrastirat e ligjit për përdorimin e gjuhëve, me të cilin sungohet zyrtarizimi i shqipes në të gjitha nivelet, nuk mund të plotësohen përmes ligjit për parlamentin.
Mendoj se zyrtarizimi i gjuhës shqipe nuk mund të bëhet përmes ligjit për parlamentin, por përmes ndryshimit apo plotësimit të ligjit për gjuhën ose miratimi një ligji tjetër special për gjuhën shqipe.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në Kongresin Amerikan këtë javë është mbajtur një seancë dëgjimore për raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë. Me këtë rast është thënë se Washingtoni dhe Moska kanë filluar të bashkëpunojnë në disa sfera me interes të ndërsjellë, siç është armatimi bërthamor dhe deri te pengimi i trafikimit të narkotikëve. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Meher.
Ndihmës i sekretarës amerikane të shtetit Philip Gordon vlerëson arritjet e konsiderueshme që janë bërë në marrëdhëniet Washington-Mosk, por ai kthehet prapa duke thënë se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë qenë të vështira dhe në rënje.
Just 6 months since the president took office and just 3 months since he met with President Medvedev in London.
Vetëm 6 muaj që kur presidenti Obama filloi mandatin dhe vetëm 3 muaj që kur ai takoi presidentin Medvedev në Londër dhe paralajmëroi samitin e muajit korrik, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shkuar larg drejt arritjes së fillimit të freskët të marrëdhënieve mes dy vendeve. Jo vetëm liderët kanë bërë përparim në përmesimin e marrëdhënieve tona dhe ndërtimin e vullnetit të mirë mes dy vendeve, pasi edhe samiti i Moskës demonstroi se ne kemi pasur sukses në kthimin e retorikës për bashkëpunim dhe veprime konkrete që janë themelore për sigurinë dhe prosperitetin e dy vendeve tona. Shpreh Gordon. Në mes këtyre veprimeve konkrete është edhe një deklaratë përbashkët mirëkuptimi në shkruar nga Obama dhe Medvedev për reduktimin strategjik të armëve që la përfundon në 10 orë. Gordon mes tjera shtot se samiti po ashtu ka prodhuar angazhimet e të dyja palve për të punuar kundër ekstremizve të dhunshëm dhe për të përballur me trafikantët e narkotikëve dhe piraterisë. Kreu i shtabit madhor, admirali Mike Mullen, i cili gjithashtu ka udhëtuar për në Moskë, ka nënshkruar një plan të punës me homologun e tij, Nikolaj Makarov, për të rifilluar bashkëpunimin ushtarak në fusha siç janë antiterrorizmi. Gordon këtë veprim e quajti shembull të shkëlqyer. Moskë shpajtuar po ashtu që Shtetet e Bashkuara të transportojnë trupa ushtarake dhe armë në Afganistan përmes territorit rus. Gordon thotë se kjo marrëveshje do të kursejë qeverisë amerikane 133 milion dollar në vit për karburante dhe transporte të tjera. Mirpo përfaqësuesi në Kongres Demokratik nga New Jersey, Albio Sires, thosë se gjatë vizites në Rusia i kishtë takuar personalitete që mendojnë për rikthimin e luftës së ftohtë mes dy vendeve. A i përmendin një anket ku tregon që 2/3 e rusëve nuk i besojnë dhe nuk i pëlqejnë Amerikanet. Sires thotë se janë diskutuar edhe problemet e gazetarëve dhe të drejtët e njeriut në Rusi.
We also talked about the problems with the journalists. The lack of human rights.
Ne gjithashtu bisedom rreth problemeve me të cilët po ballafaqon gazetarët, mungesës së lirisë për të drejtat e njeriut dhe mbylljen e stacioneve televizive. A është kjo Rusia e re apo presioni nga Rusia e vjetër është duke u avancuar, thot Sires. Mirpo ndihmës i sekretares amerikane të shtetit Philip Gordon tha se Shtetet e Bashkuara kanë marrë vendim strategjik për të punuar me Rusinë rreth çështjeve të cilat dy vendet mund të pajtohen.
Let me be clear, we have no illusions that the reset of relations with Russia will be easy.
Më lejo që të sqaroj se ne nuk kemi iluzione që rivendosja e marrëdhënieve tona me Moskën do të jetë e lehtë apo se nuk do të vazhdojë të ketë dallime me Rusinë. Megjithatë, unë jam i bindur se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia mund të punojnë në çështjet e interesit të përbashkët, mirëpo ne kemi dallime sa i përket të drejtave të njeriut ose njohjes së paligjshme që është bërë dy rajoneve të Gjorgjisë nga ana e Rusisë, thotë Mr. Gordon. Mirëpo ai rikujton se përmirësimi i marrëdhënieve mes Washingtonit dhe Moskës nuk do të shkojë në dëm të aleatëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.